В першій частині нашого розважання зібрання ми говорили про реституцію, що має прийти Боже царство. А в другій темі я хотів би більше звернути вашу увагу на тему, яка буде називатися «Як спадкувати вічне життя». Ну, бо ми можемо говорити про Боже царство, що воно буде. Але я думаю, що тема «Як здобути, як спадкувати вічне життя» – це є тема кожного викладу і кожного зібрання. Бо, в принципі, все наше християнське життя, воно якби кружить довкола двох таких важливих тем – прославлення Бога і дорога, яка веде нас до Бога, до спасіння і до Божого царства. Ми побудуємо розважання цієї теми на історія, яка є записана в Євангелії від Луки, 10 глава, з 25 вірша. Де сказано так. «І підійшов ось законник один, і сказав йому, тобто Христові, випробовуючи, «Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути?» Я думаю, більш простого, прямого питання просто неможливо завдати. Конкретне і ясне питання. Учителю добрий, що мені робити, щоб вічне життя спадкувати? Хочу звернути вашу увагу на то, що перед тим питанням стоїть слово «його випробовуючи». Це слово дає нам право розуміти, що питання, яке завдав цей законник, не було від щирості його серця. Бо так часто буває. Ми задаємо питання для того, щоб дізнатися щось. Ми задаємо питання для того, щоб щось уточнити, але можуть бути питання, які мають підводні камені, щоб когось піймати на слові. Питання може навіть бути пасткою. І з Христом то було дуже часто. Люди, які зверталися до нього, задаючи йому питання, вони не хотіли знати його відповіді. Вони не були щирими в своєму серці. Лише хотіли показати, що вони знають краще, що вони мають більш правильнішу відповідь, що вони є мудріші від Христа. Але ж хто міг змагатися з Божим Сином, якщо Христос наперед вже знав, що хто хотів сказати. І тому його відповіді завжди були не тільки точними, але доречними. Відповіді його були завжди такими, які мали дійсно відкрити сутність не тільки самої відповіді, але й тої людини, яка її задавала. Прийшов один законник. І ми, дорогі братерство, згадаємо, хто такі є законники. Законники – це є люди, які навчають Божого закону. Тобто він сам був учителем. І учитель, коли слухає учителя, то він собі думає, а ну що ж він буде говорити? І він, напевно, можливо, слухав то, що говорив Христос. А що міг говорити Христос? Хоча не написано в цьому місці. Але з інших місць того письма ми знаємо, що, про що він міг говорити. Він міг говорити про Бога, про його велич. Він міг говорити про вічне життя, про воскресіння мертвих. Він міг говорити про те, що він є добрий пастир. А ті, хто слухають голосу його, є овечками, які йдуть за ним і в покорі приймають його науку. Ці всі науки Христа слухав народ, а між тим народом були і вчителі, садукеї, фарисеї, первосвященники, старші народу, вони були зависні, коли бачили, що люди так уважно серце своє прикладають до цих слів, які говорить Христос. І для того питання Його було з тою ціллю, щоб показати, що Христос не є таким вже мудрим вчителем, звернути увагу на себе, що його аргументи, його докази є набагато переконливіші. А то, що говорить Христос, є безрозсудне. Звідки ми можемо знати такі і робити такі висновки? Звернімо увагу, дорогі братерство, питання того молодого, можливо, законника було, що маю робити, щоб здобути вічне життя. І відповідь Христа, він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. Тобто, якщо ти є законник, то ти по закону дивися, що ж там написано. І відповідь того дійсно юдея була досить конкретна. Він сказав сутність закону, бо відповів: «Люби Господа, Бога твого, свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всім своєю силою і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе». Він йому сказав. І так, дорогі братерство, це є найбільша заповідь. Люби Бога понад все, ближнього свого, як себе самого. Люби Бога всім серцем, всією душею, всією силою, всім розумом, тобто всім своїм єством. Люби Бога отою безкорисливою найвищою любов'ю, бо Бог, власне, на це заслуговував. І тут читаємо далі. Він же йому відказав: «Правильно ти відповів, роби це і будеш жити». Що хотів сказати тими словами Христос? Ти правильно сказав, тільки що, ти то роби і будеш жити. Жити як? Вічно. Бо питання було, як отримати вічне життя. В тій відповіді, дорогі брати і сестри, можна побачити, що Ісус Христос, звертаючись до закону, Він тим самим сказав: «Ти його виконуй». А кожен єврей, тим більше законник, учитель, він виконував цей закон, але закону ж ніхто не виконав. І цей чоловік, який питав його, він також його не міг виконати. І Христос показав, що причина вмирання, прокляття не є в Бозі. Бог не винуватий в тому. Але хто винуватий в тому, що люди вмирають? Може, Соломійка скаже? Хто винуватий в тому, що люди вмирають всі? Адам і всі люди, які походять від Адама. Чому? Тому що нема праведного ні одного. Ніхто не виконав закону Божого. І тому обвинувачувати Бога, що Він не дав вічного життя, не є логічним і не має сенсу. Тому що Бог все, що від нього залежало, він зробив свою частку. А тепер треба було людині цей закон виконати. Можемо, дорогі братерство, робити припущення, що той, хто законник питав і задавав це питання, це був садукей. Чому можна робити такий висновок? Тому що ми знаємо, що між євреями були різні партії, різні течії вірування. Були фарисеї, були садукеї. Яка різниця між фарисеями і садукеями? Може, Оля нам скаже, у нас тут три Олі сьогодні. Яка різниця між фарисеями і садукеями? Що одні вірили в воскресіння, а інші не вірили. Хто не вірив в воскресіння? Садукеї. Вони не тільки що не вірили в воскресіння, але й не вірили в вічне життя. І тому цей молодий чоловік запитує, що маю робити? І це питання було поставлено для тої цілі, щоб показати, що слова Христа не мають ніякої підстави. Не мають підстави, тому що немає людей, які би жили вічно. Він, як добрий єврей, стараючися виконувати всі ті постанови і заповіді, не відчуває в собі, щоб він був чим краще від інших. Щоб він не вмирав, як інші люди. А коли звертати увагу на те, що були великі пророки, мужі Божі, які віддали своє життя за віру, і всі вони повмирали, то віра в Бога, вічне життя є лише ілюзія, є лише мариво для того, щоб людей тримати в якихось рамках вірування, моралі, щоб люди чогось боялися. Так як деколи навіть говориться так, запевне то, щоб страшити людей тим чи іншим. Каже, пекло чим чого, то каже, нема пекла, то нічого, але щоб люди боялися. Але ж таке розуміння є невірне. І Христос, напевно, знав мотивацію його. Тої людини, яка задає питання, але наперед вона не є здатна тої відповіді прийняти. Але Христос у відповіді, або навіть в питанні, дає йому відповідь. І коли цей юдей, той учитель, відповів ці слова, люби Бога понад все, і Христос каже, іди, і що? І роби так, і будеш жити. То тим він йому сказав, що ти бачиш, в кому є причина. Ти робиш, але ти того зробити не можеш. Тому що гріх є на всіх людях. І в цій відповіді, якби той молодий учитель юдей бажав себе виправдати, бо далі каже так. А той, бажаючи сам себе виправдати, та й сказав до Ісуса, а хто ж мій ближній? Відповідь Ісуса Христа поставила в його в незручне становище. Бо замість того, щоб показати, наскільки він мудрий, тепер вийшло, що його відповідь відкрила його таку нерозумну поставу. І бажаючи себе виправдати, тобто хтось попадає в незручне положення, і що робить? Шукає якоїсь іншої зачепки, щоб вибілити себе, щоб вийти все-таки переможцем. І задаючи питання, а хто є мій ближній, цей садукей хотів якби підкреслити, що відношення наше з Богом є тяжко судити. Бо серце людське ніхто не читає. Ніхто не знає, хто чим дихає, як то кажеться. Людина може поверховно бути така, а в дійсності інакша. І тому він якби каже, що стосовно Бога, ми цю справу залишаємо на стороні. Поговоримо про ближніх. В той час між євреями точилися різні спори і були різні думки. Як треба сприймати ближнього? Хто є ближній? Одні розуміли, так як цей садукей, як цей вчитель юдей, такий більш визначний, хто для нього може бути ближній? Такий самий садукей, як він, такий самий, може, професор, чи теолог, чи хтось інший, що він розбирається, з ким можна поговорити. Інша була точка зору, що для єврея ближній є тільки єврей. з тої самої, з того народу, так само вибраний Богом. От. Інші розуміли, що митники, грішники треба виключити з тих ближніх. Чому? Бо вони закон добровільно перекрочили, вони переступили його, вони впали морально, тому якими вони можуть бути ближніми для нього? І тут, дороге братерство, знову Христос не дає прямої відповіді. Це є для нас наука. Що якщо ми бачимо в комусь чиюсь хитрість, то деколи завдане питання, правильне питання, може більше зробити, аніж людині розказати про цілий Божий план спасіння. Тим більше, якщо вона є упереджена. І Христос скористався такими методами. Він наводив саму людину на мислення. Приклади, які давав, повинні були привести людину саму до тої відповіді правильної. Хто є дійсно ближнім? І була притча про доброго самарянина. А може хтось з дітей розкаже притчу про доброго самарянина? Хто знає? Підніміть руку. Прошу. Софія, так? Ну розкажи, як ти знаєш, що там було? Значить, хто там був в тій притчі Ісус Христос навів? Був чоловік, який що? Ішов з Єрусалиму до Єрихону. І що сталося далі? Може, Назарко скаже. Стасік, так? Що сталося, коли йшов чоловік з Єрусалиму до Єрихону?
Він йшов і зустрівся з двома розбійниками і банками. Вони забрали його гроші.
Так. І ще що зробили? Одежу. І що зробили? Побили його, так? Як побили? До півсмерти. Що він бідний лежав і просто вмирав. Беззахисний, безпорадний, стікав крові. І якщо би ніхто йому не дав помочі, що би сталося? Він би помер. І тут, дороге братерство, ми бачимо, Христос показує дієві особи. Тих, які хотіли його рятувати і рятували. Може, Анечка скаже, хто його не рятував, а хто рятував того? Там були троє, так? Перший йшов хто? Ішов священник. Другий – левит. І третій – самарянин. Для чого Ісус Христос розказував про трьох, які мали нагоду, які знайшлися в ситуації, що могли і потребувало його порятунку, того бідного чоловіка? Ісус Христос хотів показати контраст між тими трьома людьми, які мали ту саму нагоду надати бідному, нещасному чоловікові допомогу. Показати, як кожен із них заховався. І ось ми читаємо про це з 30-го вірша. Ісус відповів і промовив: один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани, та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадково тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Перший, хто побачив його, це хто був? Назарчик. Хто то був? Хто перший побачив бідного цього чоловіка, що лежав? Ну, це був священник, так? А хто такі священники? Ну, в стародавності це були, так як сьогодні, дуже люди поважені. Це люди, які служили в храмі Божому, які згідно Божого Слова, Старого Заповіту, були найближче Бога, найближче. Вони виконували найсвятіші речі, найсвятіші справи. І тому цей священник був найбільш зацікавленою особою, мав би бути тим чоловіком, тим побитим, нещасним, стікаючим кров'ю людиною, мав би бути зацікавлений. Але є сказано, що він пішов. Навіть в оригіналі, що він змінив курс своєї дороги. Так нараз буває, може і з нами десь бачимо щось трошки стороною ліпше обійти. Тобто він не виявив навіть жодного інтересу до того чоловіка. Можливо, він подумав, що він, як людина вивчена, як людина така, яка займається такими особливими справами в Бога, йому недоречно займатися, ну, спасати там якогось чоловіка побитого, нещасного. Це не є його функція. І Христос говорить нам про священника. А ми знаємо, що священники в євреїв мали особливий статус. Це були люди особливо поважені. Це були люди, яких всі слухали. Але Христос надав цей приклад і показав, що постать того священника, його дійсний стан характеру і постави до цього ближнього була абсолютно негативна. Хто йшов другий, може Стасі скаже, тою дорогою?
Левит.
Він дав допомогу чи ні? Він не дав допомогу. Читаємо про це, але він прийшов принаймні подивитися ближче, що там робиться. І так само левита надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Той принаймні поглянув, хоч трошки зацікавився, що там таке робиться. І левити це також були люди, які служили, ми знаємо, в храмі Божому, хоч мали менше становище, але з тих левитів вибиралися священники. Ці левити були вчителями для народу. Бо пізніше з тих левитів були оці священники, були ті фарисеї, ті садукеї. Вони походили в основному з якого покоління? З покоління Левія. Бо покоління Левія було вибрано з-поміж решта поколінь служити при храмі, служити при святих речах. І що ж робить цей левита? Він так само не надає допомоги. Може він став роздумав над тим, що йому робити? Але стільки клопоту, стільки проблем, а ще можна сказати, ще й небезпека, бо якщо того побили, то хто знає, де ці другі стоять, може десь там за деревом ховаються, то ще й дістатися може мені. Краще звідти скорше втікати. І третій, хто надійшов, хто скаже, підніміть руку з дітей? Правильно, самар'янин. А хто такі були самар'яни? Хто такі були самар'яни? Ну, Назарчик аж втік туди. Ну, нічого. Самар'яни – це були люди, які не були, як то кажуть, чистокровними євреями, які були зневажені, не мали особливого статусу, а навіть не були допущені до храму. Пам'ятаємо розмову між Ісусом і Самаританкою, яка казала, що наші батьки служать у храмі, а ми служимо на горі. Це показує, що до храму їм дорога була закрита. Бо самаряни – це були люди, які мішалися з поганими. І через то вважалися зрадниками, вважалися переступниками, свідомими переступниками закону. Не мали поваги і пошани. Але Христос показав, Бог не судить по статусу, яке місце ти займаєш, який чин ти займаєш, який авторитет ти маєш, але який ти є, і яким ти себе виявляєш в конкретних ситуаціях, деколи критичних, на що ти звертаєш увагу. І тому сказано, що друг пізнається в біді. Власне, цей самарянин і був рятівником для цього нещасного чоловіка. Читаємо про це далі. І він підійшов, проходив тією дорогою самарянин, то є 33-й, Та й натрапив на нього, і побачив, що змилосердився. І він підійшов, і обв'язав його рани, наливши оливи і вина, потім його посадив на худобину власну, і приставив його до гостинниці. Та й клопотався про нього. Бачимо, надзвичайно допомогу подав. Не просто він його там перев'язав і лишив там. Ні. Але труда він багато приклав. Перев'язав рани, оливою намастив рани, вина дав йому, посадив. І ще й завіз його в гостинницю. В місце безпечне. В місце, де за ним хтось мав би потурбуватися. І тому, коли Христос запитав, хто із тих трьох є ближній для того побитого і нещасного чоловіка? Дійсно, відповіді інакшої не можна було очікувати. Яку дав цей самий Садукей, цей самий законник, а він відказав, той, хто вчинив йому милість, Ісус же сказав йому, іди і роби так і ти. Сама відповідь, вона логічно виникала сама з себе. Той, хто вчинив милосердя. І в тому, дороге братерство, Ісус Христос каже, іди і ти так чини. Це не означає, що хто чинить милосердя сьогодні, бо таких людей є багато. Ми сьогодні чуємо дуже багато про самопожертвування, де люди останнє віддають для тих, хто потребує. Створюються цілі такі організації благочинні, збираються гроші, щоб допомагати бідним, нещасним і потребуючим. Чи це означає, хто таку благочинність чинить, що він буде мати вічне життя, як ви думаєте? Ні. Правда, треба сказати, що це є одна із умов. Ви чуєте? Це є одна із умов виявляти милосердя, любов, доброту. Бо коли людина так робить, вона стає подібна до свого Творця, який і виявляє таке милосердя. Ісус Христос, коли розказує про цю притчу, він її не виясняє до кінця. Не виясняє, можливо, тому, що цей Садукей і так не вірив в нього, що він є тим рятівником, тим, хто готовий все залишити і допомогти кожному побитому, нещасному, знедоленому. Але ми добре уявляємо і розуміємо, що більшого милосердя, більшої помочі ніхто для людства не вчинив і не може вчинити, окрім цього доброго самарянина. Тому ця притча, вона має ще в собі глибоке значення в антитипі, щось воно означає. І коли ми звернемо нашу увагу, то можемо зауважити, дороге братерство, що дорога, яка веде з Єрусалиму до Єрихону, є дорога, яка веде, скажімо так загально, з гори донизу. Бо Єрусалим побудований на горах, 1030 метрів над рівнем моря, коли Єрихон знаходиться в долині і висота або різниця є 103 метри. Єрихон знаходиться 240 метрів нижче рівня моря. Ми знаємо, що місто Єрихон свого часу було взагалі знищене. Пам'ятаємо, за часів Ісуса Навина. Але правдоподібно потім воно було відбудовано, і в тому місці Ну, часто перебували служителі храму, жили там священники і левити. І вони йшли тою дорогою. І тому та дорога була досить небезпечна. Там часто були розбійники, були грабіж, люди зазнавали нападів і тому подібне. І Христос якраз цю ситуацію використав, бо вона була природня на той час, щоб показати стан всього людства. Бо Єрусалим символізує Боже царство. І ми знаємо, що воно було започатковано на самому початку, ще Богом в Едемському саді. Але через гріхопадіння людство скочується щораз нижче, нижче і нижче. Морально, релігійно, фізично, у всіх відношеннях. Людство деградується, падає. І тому не тільки, що воно котиться вниз, але ще на нього нападають різні розбійники. Бо тими розбійниками є хвороби, є різні нещасні випадки, є різні переживання, болі, страждання, несправедливість. Все це докучає в житті людини. Багато людей не доживають до старості, тому що розбійники додатково завдають тяжких поранень. Христос говорить про священників, тому що священники мали дуже високу, були дуже високої думки про себе. Той священник, який не дав допомоги, може символізувати то духовенство в єврейському народі, до якого відносився і цей Садукей. Вони вважали, що вони є представниками Бога тут на землі. Що вони є найголовніші, які дають порятунок. Але часто це було тільки лицемірство. Це було то, що вони прикривалися святістю, але чинили несправедливість. Вони шукали слави не для Бога, але для себе. Але перед людьми вони хотіли завжди виглядати як мудрі, вчені, Богом післані і поважені люди. Не тільки в часі віку жидівського, але ми можемо побачити, що і через цілий вік Євангелії християнство, як релігія, обіцяє людям спасіння. Для того наводить різні аргументи і показує, що в них є ключі. Так як це у Петра ключі до Царства Небесного. Приписують собі різні титули, звання, якоби надзвичайне Боже провидіння і силу, що Бог діє в надзвичайний спосіб через них. І в тому, хоча вони говорять про Христа, але часто свої обряди, свої науки, свою філософію вони ставлять понад то, що написано в Божому Слові. Понад то, що говорить Святе Письмо. І тому, здається, вони є близько тої, щоб помогти тому чоловікові врятувати його. Але правдива поміч походить від того, хто все залишив і не просто подивився, не просто поспівчував, поохав над тим чоловіком, але дав дієву допомогу. Той, який перев'язав його рани. Щоби не обтікав він крові, не виснажився до кінця. Це показує, що цей порятунок є в Ісусі Христі. Є в Сині Божому, який не тільки що рятує, перев'язує рани, вже тепер для тих, хто звертається до нього в поміч, хто шукає його. Але таким рятівником він буде для всього людства. Ми так віримо. Яке ще сьогодні знаходиться в плачевному стані. плачевному стані. І дав оливи. Що символізує нам в Біблії олива? Духа Святого, правильно. Святого Божого Духа. Так. Цей Божий Дух є сила Божа, вплив Божий, який сьогодні вже побуджує дітей Божих до служіння, до славлення Отця Небесного. І я віру, дорогі братерство, і так радий, що ми сьогодні є разом з вами. Бо це тільки Дух Божий нас побуджує. Не якась формальність, не якась повинність. І тому я дуже радий, що і сестра Наталія, і Олексій поїхали зі мною, я дав таке заохочення. Але Дух Божий, він побуджує нас взаємно. Ми побуджуємося тим Духом Божим. Коли говоримо про добрі Божі справи, коли думаємо про інших, як їм помогти, як їх підтримати, коли оболіваємо за наших братів і сестер, коли їх з нами нема. Нам про це боляче. Ми хочемо всіх пригорнути до свого серця. Чому? Бо ми таку поміч дістали вже від Христа. Ми відчули, який він добрий. Він не пройшов мимо нас. Навіть тоді, коли ми грішили і падали. Може, не дивилися на його, в його сторону, але він шукав за нами. Він знаходив нас. І він рятував нас. І тому це вино є символом цієї науки, благословенної. Такої для нас, може, деколи незрозумілої, але коли ми розбираємо її, вона стає така для нас зрозуміла і ясна. Така близька і по духу, і по змісту. І це є ласка Божа. Він взяв на себе всі свої гріхи, так як того нещасного він взяв на свою ту тварину, яку він мав, і завіз його. Бо це символізує його людська природа. Вона була віддана для того, щоб врятувати світ. Щоб допомогти тому нещасному, хто потребує. А, дорогі братерство, хто не потребує? Хто не потребує сьогодні порятунку? І сьогодні люди шукають того порятунку. Шукають в різний спосіб. Вони шукають і думають, щоб тільки був мир на землі. Це є велике щастя, коли люди не гинуть. Ми за те, щоб люди не гинули. Тільки би для наших дітей було щось краще життя. Це є мариво, це є прагнення всіх батьків, всіх людей, які вже дещо зазнали в своєму житті. Але людям не приходить до розуму, що Бог є набагато кращим. Що Він є набагато передбачливіший, і він знає всі потреби. А найбільша потреба – це є порятунок від смерті. Той порятунок, щоб ми знайшлися в цій гостинниці. Зверніть увагу, гостинниця – це є місце, де замешкують різні люди. Так, як ми приїжджаємо на конвенції. Ми зустрічаємо і того брата, і той, та сестра приїхала звідти, той звідси. Це є місце, де часто бувають люди, які не знають один одного, і там знайомляться в гостинниці. І тому гостинниця символізує місце загального доброго перебування для всіх людей, всього людства, для всього роду Адама. Там, до ребра, братерство буде не тільки він завезе і залишить, але ще буде піклуватися, турбуватися за тим, нещасним, щоб його підняти на ноги, поставити, вилікувати. А найбільше лікарство потрібно для духа людини, для його моралі, для його стану душі. Бо це є найтяжча хвороба. Ми знаємо, що дуже багато хворіб, вони є наслідком морального тяжкого життя. І тоді хвороби перемагають. Христос позбавляє нас багатьох турбот і непотрібних речей в житті. Робить наше життя простіше, дає нам відкриття картини, яку ми бачимо, що нам в дійсності потрібно, а що нам мішає в тому, щоб досягнути успіху. І далі каже, від'їжджаючи вийняв він 2 динарія та й дав господареві й промовив, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Ми можемо припускати, що тих 2 динарії, тобто ще додатково якби платня, може символізувати заслугу Ісуса Христа в двох частинах. В часі віку Євангелії для вибраних, не в значенню, щоб тепер Бог робив нас святими, ні, але в значенню приписання заслуги Ісуса Христа, щоб Бог з нами міг рахуватися і прийняти нас як своїх дітей. А друга монета символізує застосування заслуги Ісуса Христа, яка буде дана для всього роду потомства Адама в часі нової угоди для благословення всього роду Адама. Тобто так, як говорить апостол Іван в 1 главі 2:2, діточки, не грішіть. Хто би согрішив, маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного, який є ублаганням за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Не тільки за наші, тобто вибраних, віку Євангелії в першу чергу, але й за гріхи всього світу. Бо апостол Павло до Тимофія додає, Христос є Спаситель всім людям. Але найперше, брат Олексій, для кого? Брат Олексій, заснув.
Вибраний.
Для вибраних. Для вибраних. Найбільше для вибраних. Видно, треба кінчати вже зібрання. Для вибраних. І тому два динарії – це є застосування тої ціни викупу в двох аспектах – для вибраних і невибраних. Але каже далі, якщо щось треба буде, то я прийду і додам. Може, братерство скаже, може, хтось знає, що це ще має Христос такого додати. Якщо вже все дав, заплатив, завіз, посадив, вже в Божому царстві всі сидять, всі щасливі, ще щось має дати. Ну, життя вічне – це вже повне здоров'я. Але якщо щось буде бракувати, бо буває хворий лежить, ще треба таблеток виписати якихось, що ще треба до того, якусь реабілітацію треба, щоб пройшов. Ще щось має бути дане. Це ще щось символізує палицю желізну. То буде Христос все зробить, щоб спасти людину. І вже Боже царство, і вже наука тобі там. Але людина не поправляється. Хоче робити зло далі. Бог, Христос задіє останній засіб. Це є жезл желізний. Це ограничення зла. Не можна буде його робити. Не можна шкодити ближньому буде. Не можна буде вбивати. Не можна буде обмовляти. Кара буде на місці. Для чого? Бо це є лікарство. Так як сьогодні для нас лікарство, це є деколи Божий палець, який ми бачимо і розуміємо, що нам треба змінитися. І так по відношенню до всього людства буде застосована остання метода для їхнього порятунку. Бо слово «суд» має чотири значення. Перше значення – навчання. Друге значення – випробування. Ви як навчили, треба що? Здати екзамен. Третє. Оце карання. Оце я ще додам. Щоб вирок був позитивний. Війдіть в царство мого Отця. Так, як ми читаємо в іншій притчі. І про це, що карання є методом направи, і воно буде застосовано навіть в тисячолітті, то відчитаємо пророка Ісаї, 26 глава, 9 вірш, останній зворот. Бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди. Коли твої суди, то мешканці правди не кричать від болю, не мучаться, але що? Навчаються правди. Бог все зробить, щоб спасти найгіршого грішника, найнижчого, найдеградованішого, а навіть вживе такого методу, щоб уздоровити не фізично, хоча фізично так само, але в першу чергу морально, релігійно. першу чергу підняти з тої деградації, кожного вилікувати і дати можливість користати з привілеїв Царства Божого, з привілеїв вічного життя. Для нас, дорогі братерство, яка в цьому є наука, що ми повинні бути подібні до доброго самарянина. Ми повинні наслідувати його. Сьогодні люди багато потребують допомоги і отримують її. Але не завжди цінять допомогу, яка дається їхній душі, їхньому серцю, їхньому розумінню. Тому що кожна людина якимось чином закрита є. Вона вважає, що вона того не потребує. Але ми бачимо, що люд Божий повинен в першу чергу нести таку допомогу, яка є допомогою не тільки тимчасовою, але яка дасть результат вічного спасіння. Дав би нам Бог сили розуму, натхнення, щоб ми осягнули вічне життя. Бо наше питання сьогоднішньої теми як звучить? Як осягнути вічне життя? Вічне життя. Осягнути тільки тоді можна, коли зрозуміти і оцінити доброго самарянина Ісуса Христа і наслідувати Його у всіх справах свого життя, щоб знайтися в такій гостинниці, якою буде вся наша земля і все небо в єдиній гармонії. Все буде славити Бога на вічні віки. Амінь.